Tubacexeko langileen grebak eta borrokak aurrera darrai, ia 70 egun daramatzate oker ezpaldi manago jadanik greban, eta ostiralean, ba beste, ez dakit mugarri bat edo esan ikusi genuen, Eusko Legebiltzarrera hurbildu ziren eta ertzaintzaren oldarraldiak jasan behar izan zituzten, berriro ere, kasu honetan Gasteizen hortaz hitz egiteko, eta Tubacexeko langileen egoerari eta etorkizunari buruz hitz egiteko, Tubacexeko kidea den Sergio Zabaia daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Sergio.
Egunon, bai, ostiralean.
Egunon, bai, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik. Ostiraleko egunarekin abiatuko gara, ikusi genuen, bukatu zenutela Gasteizko Legebiltzarrean, Aiaraldetik egindako ibilbide luzea, hainbat elkartasun keinurekin gainera, ze kontakizun edo ze lezio atera zenituzten, joan den ostiralean, Sergio?
Bueno, ba, ostiralean, entzanoak ikusia lehizan zenuten zer gertan zen, ez? Konbiteko kideak, gombidea izan da parlamentura juteko, osatzerakuan, zantzau, la ondartu,
Sergio, hortza da ez dizugu bat ere ondo entzuten?
Bai, orain?
Orain hobeto bai ematen du.
Bai, txokizkat, eh? A ber, bai, azkenian, bauri, ostiralean denok ikusi zenuten irudietan, ba, bueno, hoi izan zane komiteko kideak parlamentura sartzerakoan, ba, ertzaintzak saiatu zen hori helarazten, eta, bueno, hor sortu zen pizkatentzioa, eta hoi, ba, denok ikusi genitun violentzia irudiak, ne irudietan bukatu zen.
Hori, ikusi genitu hemen, eta alabedin ere alabidioko kideek egin zuten horren jarraipena eta bideo ikusgarria dago bai zuen ibilaldiaren amaierarena eta baita ertzaintzaren oldarraldiena ere. Gainera, joan den astean bukatzen zen langileentzako epe ofiziala edo kaleratzea egun 129 kaleratze horiek exekutatzeko eguna joan den astean pasatzen, ze egoeratan uzten du horrek Tubacexek edo langilea?
Bueno, bai, ostegunean, horrek ostegunean, hori izan zan amase, ama guztian gauzatu ziren kaleratziak, bueno, guk behin eta berriro esaten dugu, guk ez dugu da onartzen kaleratze bat ere, eta aurrera jarrituko dugu laude borrokan, jende guztia barrura sartu arte, barrua ez zaten dugunean, lanera esan nahi dugu.
Eta hortarako ere, aipatu duzu ezuek batasuna badagoela, kaleratzekoak ez ziren, langileak ere greban daudelako oraindik, zer moduz daude animoak honekin jarraitzeko, Sergio?
Bueno, animoak oso indartzu daude, ez? Badaramagu egun asko ja burrukan, baina, bueno, kolektiboa oso elkartuta dago, indartu sentitzen gara, eta, bueno, kanpotikan jasotzen ditugun, animoak eta hori, ba, indartzu hau jartzen dituzte, ez? Orduan, esan behar dugu, aurrera jarraitzeko animo osoarekin jarraitzen dugula.
Hor, zuzendaritzaren partetik, Sergio, ikusi ditugu, lehenago ere duela aste pare batzuk ere ikusi genituen, eta aste honetan ere berriro, langilei nola eskatzen ziren zuzendaritzak grebarekin amaitzeko, eta beste, ez da gira, arrisku bat edo mehatxu bat edo planteatzen zutela, grebak berak, gainerako langileen zako enpresaren jarraikortasuna arriskuan jarriko lukeela, Aiaraldeko lantegiaren etorkizuna greba honek jarriko lukeela arriskuan, mehatxu bezala ulertzen duzu hori, ez dakit gainontzeko langileen egoeran izan duen eraginek.
Hemen lantegia edo gure lantegiak arriskuan jartzen duten bakarrak beraien, ez? Beraiek abiatu zuten prozesua, non esaten zuten gutariko 129 pertsona zuten zendela, prozesu honetan sartu induzten, gu beti anik esan dugu arazo temporalei, ez dakite, ba, bueno, neurri temporalekin aurre egin behar geniola, beraik sartu dira honetan, eta bakarrik gara arduradunak, erantzun hau, ematea, ez? Guri geratzen zitzaigun bakarra zan, orduan planta hau eta lantegi hau eta gertatzen den arduradun bakarra, beraik dira, ez?
Hau irakurtzen genuenean nola zuzendaritzak esaten zuen enpresa osoaren etorkizuna edo Aiaraldeko lantegi osoaren etorkizuna kolokan dagoela, hor zalantza jartzen zitzaigun, ea ze punturaino zen, ba, zuentzako presio neurri bat edo kaleratuak izango ez ziren langileentzako presio neurri bat, baina bestaldere agian erakusten du enpresa ze punturaino dagoen kezkatuta greba honekin.
Ba, hori azkenean begibistagun geratzen dena, ez, horrekin, eta da, berai, gure borroka, gure greba, ba, bueno, berai mantxak ematen ari duela, ez? eta hori, bueno, bai, beraiekoa gun botatzen dute gure presinua saltzeko, bueno, esan dakoa, gure ardura bakarra da, jasatako erasoari aurre egitea da.
Mm-hmm. Eta hor aurrean ere, ba, enpresaren etorkizunaz eta ari garela irekitzen den beste eztabaida zuek hasieratik ere plazeratu duzuena termino hoietan da, enpresaren arazoa ze punturaino den koiunturala edo estrukturala edo gainditu behar gainditu ahalko dena pandemiaren egoera hau desagertzen denean hor ere ekarri behar genituen Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuaren hitzak berak ere zuzendaritzaren diskursoa ere bere eginez esaten zuen ez dela koiunturala eta pandemiaren eraginez sortutakoa baizik eta lehenagotik zegoen egoera kaskarra are gehiago larriagotu duela eta egoera zuzendaritzak esan bezala egoera estruktural bat edo arazo estruktural baten aurrean gaudela. Hoien aurrean zuek diozue koiunturala dela zertan oinarritzen dira arazo horiek.
Bueno, bakigu, sozietate guztia bezala, pairatzen ari garela COVID pandemiak jarri digunen arazoa, ez? Nahi gainean, bakigu mundua erabaki dagoela eta horren arira, enpresak eta, bueno, negozio pila bat, bueno, trankaz eta barrikaz, horren albaz, guke esaten duguna hau horan dela guke egiten ditugun produktuak badakigu ziklotan oinarritzen direla, ez? Baditugu ziklo oso onak eta beste ziklo batzuk ez direna hain onak, baina bueno, hori beti da nik izan da eta guen tokatzen da bat no, ez hain ona pentsatzen dugula aprobetatzen ari direla momentu honetaz, azkenian esaten dugun bezala garbiketa bat egiteko ez.
Eta zuek esperantza badaukazue pandemiaren egoera pixkatxo bat geisterakon edo ziklo hobeak iritsiko direla enpresa bere horretan mantentzeko modukoak?
Bai, ja mundua zira pixkat mugitzen, petrolia gura doa, ja ikusi dugu nola burdin transformaziora geratzen diren enpresa guztiak gora doa zela eta gure zergatik ez da multzo horretan sartu behar, ez?
Arantxa Tapiak ere esaten zuen petroleoaren eta gasaren sektorean dagoen krisi orokorrak ere eragina zuela eta horren kontestuan ulertu behartzela. Horren eragina sumatzen duzu hori ere koiunturala iruditzen zaizue?
Bueno, izango du, faktor bat ez hain koiunturala izango dena, eta bakigu azkenean petrolea eta gasa, petrolea bera doala, bentsat hori helarazten digute, baina bakigu beste energia mota batzuk aurrera jut behar direla, eta hor dago hidroga.
Ulertzen dugu ere pixkatxo bat lehenagoko enpresaren mehatxuetara bueltatuta hori dela, kaleratuak izango ez ziren langileak 129 kaleratzoietatik apartekoei, pixkatxo bat ere ezakit kontraesanak sortu edo haien interesen begira jarri daitezela eta ostia, pues igual utzi behar dugu hauek kaleratzea eta guk jarraitu lanean, horretan ez dakit animoak aipatzen zeren ondo zeudela, ezakit minatzen ari diren edo ez, edo jasotako elkartasuna ere eskertu duzue, mendik aurrera begira irmo jarraituko duzue, Sergio.
Bai, esan dagoa, ez? Mentik aurrera, behituko dugu gure borrokan, esan beharra da gure lantegietan ez dela kilogramo bat ere zen transformatu azikin edetikan greba hau, eta hori da gure garaipen.
Eta horretan presio egiten jarraituko duzu, ikusi beharko da, zuzendaritzaren aldetik oraingo aldaketarik ez da ikusten, ez da?
Oraingo zer, baina bueno, beraien jakimu dute honetaz ardura duen dire mitinan, arkatzutako behinetek edo beste bat bilatzea ez.
Bai, ikusi beharko dugu, oraingoz esandakoak grebak ikusten da ere zuzendaritzaren erantzunagatik, eragina izaten ari dela edo presio asko jartzen diola zuzendaritzari, noski, ez dute dirurik egin, orain dela bilabetetik ez da pieza bat bera ere ekoiztu tubatzek zen langile guztiak zaudetelako greban postekoa da ere. Albiste hori ikusi beharko dugu, ez aurrera begira jarraitu beharko dugu eta ikusi ea zer etortzen den.
Bai, ez dago besterik guk gurean jarraituko dugu, guk uste dugu gure erantzuna zilegizkoa dela eta egin behar egina genun bakarra zala eta bueno, hor gaude gure baldintzen inguruan borrokatzen eta gure lankideen lanpostuak defendatzen.
Esan dugu lehenago ere, ostiralean Eusko Jaurlaritzan izan zinetela, legebiltzarkide batzuek gonbidatuta bertan galdera batzuk eta adierazpen batzuk egitera, zerbait atera da, hortik aterako da esperantzarik badaukazuek Jaurlaritzaren eskuetan?
Ez dakigu, hain arte ostrukaren Eusko Jaurlaritza ostruka teknika erabili izan, ez? Burua txipo batean sartu, baina ostruka teknika erabiltzen dugunean bakoitzean bakigu zer geratzen den nabarian. Bueno, ba, bueno, ez dakit, oen dikan ez dakago informazio gehiagori horren inguruan.
Zai gelditu beharko dugu eta esan dako Tubacexeko langileek greban jarraitzen dute iruria 70 egun, ez da, Sergio?
Bai, gaur 77.
Osun, ba, hemendik animoak ematea besterik ez zaigu gelditzen, behar duzuenerako gaude eta jarraitu beharko da presioa egiten, ez da, Sergio? Eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, bueno, gure arazoari airea emateagatik, ez?
Horretarako gaude eta behar dezuten erako, Sergio, eskerrik asko.
Sí.
Ondo segi, agur.
Agur.